Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, čekajući sutrašnjicu.
Tog petka izjutra, na dan kada se srela sa Anitom, a Belouška je bila već daleko, autobus je bio krcat. Mladi verni instinktu stada okupili se kao grozd u zadnjem delu. Desnom rukom Adela se pridržava za šipku, a levom drži o rame obešenu torbu. Gleda slepljenu i pomalo masnu kosu veoma namirisane mlade žene koja sisa tik-tak bombone. Stariji čovjek se ujeda za obraze dok čita besplatne novine. U njenoj blizini su dvojako lica i Adela osjeća pritisak malog točka na nozi. Ne pomera se. Deca duboko spavaju. Usred lakog razgovora s jedne i druge strane vozila, usred tih izmešanih mirisa na metal, na vlažnu vunu i sladunjavi parfem, Adela razmišlja o današnjoj velikoj, naročitoj večerinki u klubu, posvećenoj tradicionalnoj muzici Maloja sa Reuniona. Denis je tražio da spremi 50 litara punča. Moraće dakle da stigne ranije, neće imati vremena da večera. Ispušta šipku da proveri da li je uzela telefon. Da li je to najednom nastao tajac ili se Adeli pričinilo, kao da je nešto usisalo svaki zvuk pre strašnog piskavog škripanja kočnica. Adela je odbačena na vrata koja je zadržavaju, pa se pretura na devojku s bombonama, pa se događa veliko bum, ponovo leti ka vratima, vrata se otvaraju, Adela izleći kao neki veliki crni orao. Čuje dobro poznati glas koji joj kaže, evo, to je to, to je sada. Ali utisak visine i lakoće ne traje. Pada na nešto mekano, ništa ne boli, možda je zbilja mrtva. Leži na leđima, nebo je plavo, tako blistavo. Bože, što je lepo, kaže sebi. Prvi put u nekom napola svetu koristi reči Bog i lepo u istoj rečenici. Mogla bi da pruži ruku i uzbere parče neba. Kakav bi ukus ono imalo? U tom trenutku prolazi avion, lagan, lagan, to je avion od papira, nebo je savršeno, bele ovčice naviru da obeleže plavo. Ima neki miris zemlje, miriše lepo, kao na detinjstvo. Adela se izdiže na laktove, a u glavi joj se sve pomešalo. Prepoznaje taj deo predgrađa zvani Novi grad, sa tek posađenim bolešljivim stablima, mnogim kružnim tokovima, pastelnim zidićima, koji okružuju nove stambene četvrti, ulicama sveže asfaltiranim, a međutim ona se vratila kroz vreme, vratila se tamo. Sin i muž su u belom automobilu, uglavljenom ispod autobusa. Adela, ona koje ime još nije bilo Adela, nije kao nekad uronila u završne ispite iz informatike i upravljanja, u času kada sin i muž doživljavaju nesreću na starom putu koji vodi do svetionika. Njihova kola su kliznula niz liticu, reklo bi se nečujno, pošto niko nije znao, i nekoliko dana su ih držali za nestale. Adela se sada vratila da ih spase, priliku je pružio neko ili nešto, možda Belouška. Ona trči prema autobusu, čudnovato nagnutom, kao da pažljivo osluškuje asfalt. Baca se na zadnja vrata, vrata se ne otvaraju, ona pritiska bravu, čuje sebe kako viče, i najzad svojim čizmama razbija staklo i vrata otvara iznutra. Njen mališan je veoma porastao, sad mu je 15 godina, u nesvesti, ali je živ. Ona vidi da mu vena ispod vrata kuca, pogled mu je izgubljen, usta otvorena, oči suve. Adelino krupno telo liči na jutrošnju Belovušku. Ono klizi, ne zna se kako da otkači dečaka, potom puzi, ne zna se kako da otkači vozača, izvlači ne zna se kako dečaka i polaže ga na asfalt, ljubeći ga u čelo. Godinama kasnije ljudi iz autobusa sećaće se tog poljupca. Telo se vraća u kola, ali je vozač zaglavljen. Noge su se spojile sa instrument tablom. Čovjek gleda u ženu, ima krupne plave oči kao nebo ovoga jutra. Gleda je kao što se prvi put gleda svoje dete, kao nešto beskrajno lepo i čudesno, i kaže krvavih ustiju, taj glas pun grudvica, hvala gospođo. plave oči. Hvala, gospođo. Njen muž je bio crnook, njen muž je nije nazivao gospođom. Adela čuje vatrogasne sirene i počinje da plače. To uopšte nije ono što je predviđala. Dva sata kasnije u bolnici, policajci su u hodniku, a Adela u krevetu zna da su došli zbog nje. Stavili su joj perfuziju tu gde se ruka presavija i čeka rezultate rentgenskog snimka leđa. Više njih došlo je da je čestita i da je ispriča ono čega se samo maglovito sećala. Prepoznaje pregače, usta, torbe, pantalone. Ljudi ostaju kratko, neki ljube i kažu do ponedeljka. Neki mladić, velike crne slušalice, bela jakna, najlonska torba na leđima, sedi i ćuti pola sata pored njenog kreveta. Jedna bolničarka joj saopštava novosti, 23 povređeno, manje više lako, deca su bila vezana i kočnice na kolicima dobro ukopčane. Jedino je Adela izletela iz autobusa. Nekoliko osoba ostaje na posmatranju u bolnici, vozač je u operacionoj sali, ali nije u smrtnoj opasnosti. Njegov sin se probudio, nema ništa slomljeno, gladan je, traži da vidi Adelu. Njegove majka i sestra su s njim, bolničarka kaže da je to pravo čudo. Adela nekoliko puta izgovara reč čudo, sve dok ta reč ne izgubi smisao. Na krevetu se osjeća nemoćnom i zamišlja šta joj je suđeno kroz 5 minuta, kroz 1 sat, hoće li to biti kraj. Policija će ući u sobu, ispitivaće, odvešće je u policijsku stanicu za dan ili za nedelju dana, bit će isterana. Biće sve jednostavno, bez udaraca, bez izliva reči ili šta reći i učiniti da se to izbegne. Izvinite, ja nisam došla da ostanem, nisam došla da koristim vašu velikodušnost, nije mi nikada bila namera da vas prevarim, nisam htjela da prekršim zakon. Mislila sam da će ovdje biti lakše umreti. Kako objasniti ludački postupak žene koja je obrijala glavu, prodala sve što imala, kupila boravak od 15 dana u Europi, Pariz, Barcelona, Lisabon, London, Ženeva, koja je jednog dana sišla na aerodromu Roissy da više nikada ne ode. Proterana. Do sada u svetu podzemlju u kome živi ova reč je lepršala oko nje, a da je nedodirne. Kao da se to nije nje ticalo. Nje koja je spalila svoje isprave u lavabou hotela u Turu ili u Poitieu, ne seća se više. Koliko se masnog pepela vrtelo u sifonu. Adela je do sada činila sve kako ne bi postojala. Nikada joj nije palo na pamet da će se jednog dana izvući iz maglovite anonimnosti i da će je poslati kući. A gde je sada to kući? Naučila je da živi kao ljudi bez isprava. U stvari sad joj je tek jasno u bolničkom krevetu vezano i za kapi koju u nju kaplju, ona je zahvaljujući tom životu preživala. Pronašla je svet paralelan živom svetu, onima koji se smeju, galame, koji su normalni, identifikovani. Paralelan svet bez glasa u kojem žitelji šapuću, prolaze ćutke, lekari ne traže ni ime ni adresu, gde desetine posrednika sređuju stvari, stan, posao, muž, žena. Svet u kojem nema ugovora ni potpisa, ni bankovnog računa, putovanja ili poštanskih pošiljki, svet u kojem vas plaćaju neupadljivo, svet bez planova, bez snova, bez milosti, bez pribežišta, bez prijatelja, u kojem je sve gotovina, sve se unovčava i sve može preko noći nestati. Svet kao pravljen za nju. Da li je moguće da nekom ironijom sudbina ona drži do takvog života? Da li je moguće da u neku ruku postoji žena zvana Adela? Ulaze dva žandarma, pozdravljaju je i čitaju listu okačenu na krevetu kod nogu, beleže njeno lažno ime. Došli smo da postavimo nekoliko pitanja, ako vam je zgodno. Možete li da nam ispričate šta se jutros dogodilo? Adela se uspravlja, pa jednostavno iskreno priča šta je videla i čega se seća. Jedan policajac sluša držeći ruke na leđima, drugi beleži plavom hemijskom olovkom u uzenu svesku sa žičanom spiralom. Kad je završila, daje im znak glavom i okreće se ka prozoru. Čeka da upitaju koje je pravo ime, gde stanuje, gde su isprave. Nešto se pokrenulo u prostoriji, pa izlazi onaj što je slušao s rukama na leđima, drugi se približava, lice mu je ispijeno, bez topline, ali i bez zlobe. Danas ste spasli jednog čovjeka i njegovog sina. Otac je bio priklješten, nisam mogla da ga izvučem. Ostali ste pored njega dok nije stigla pomoć. Držali ste ga za ruku i govorili mu, izvući će se. Ne sećam se. To je od šoka. Nesrećni slučaj nas uvek potrese. I on na kraju počinje da gleda napolje, na kraju hodnika čuje se neki metalni zvuk, kao da guraju kolica s medicinskim potrebama. Pa drugi žandarm ulazi. Okreće mu se čovjek iz pijanog lica. Ovde je sve u redu. Gospođa je u nesreći izgubila tašnu. Doći će u komisarijat da uzmemo izjavu. Vrlo dobro. Doviđenja, gospođo. I bravo za vašu hrabrost. Doviđenja. Izlaze bez žurbe i zatvaraju vrata. Sunčevi zraci ispresecani razrezima na prozorskom kapku padaju na pod, na postelju, na noćni stočić i na Adelinu tašnu koja se lepo vidi. Kasnije Adela telefonira Cecilie Lepare. 2 sata popodne, ona je kod kuće. Čekala sam vas, Adela, zvala telefonom, ostavila bar 5 poruka. Deca nisu htela da ide u školu bez vas, a ja nisam nikoga našla kao zamenu, pa sam morala da ostanem kod kuće. Deca su nepodnošljiva od jutros, ne znam šta im je. Nisam imala ni minuta mira. Cecilie Lepare nestrpljivo korača po kuhinji. Deca u salonu gledaju neki film i mozak i telo im trenutno miruju, ali majka zna da je dovoljno nešto malo pa da ožive kao hiperaktivni pajaci. Čuje svoj pomalo metalan glas koji brzo postaje pištav, glas njene majke. Zna da treba da bude razumna, u pitanju je nesreća, dogodio se nesrećan slučaj, Adela je ispala iz autobusa, dođavala u bolnici je, ali Cecilia ne može da se zaustavi. Još uvijek drhti zbog kataklizmičnog jutra kada je izbilo 8 sati, deca se razgalamila, kuća u neredu, a ona čekala nepomično obučena našminkana u kuhinji. Pravila se da ne čuje viku na spratu, improvizujući mantru. Adela će doći, Adela dolazi, Adela će biti ovde, Adela će se za sve pobrinuti, ali ne. Adela nije došla, nije ništa najavila, usudila se. Cecilia se boji da ostane sama sa decom, boji se da će sada svakoga dana biti tako, boji se da će izgubiti Adelu, tu savršenu dadilju na koje sve prijateljice zavide. Taj strah nije isti kao onaj redovan i gotovo utešan strah da će izgubiti decu ili muža. Ne, to je više kao strah od lopova preko raspusta, od mogućnosti da se izgrebu nova kola ili da novi aparat za kafu ne zaslužuje date pare. Kada je pre 7 godina Cecilia zaposlila Adelu, koja je odgovorila na oglas na besprekornom francuskom, pomalo iz 19. veka, bila je već isprobala 5 dadilja. U to vreme imali su 1 dete, bilo mu je 18 meseci, a da još nije prohodalo. Stanovali su u gradu, u stanu s balkonom, koji je delimično gledao na more. Pascal je u stan uveo 3 kamere, ne upozorivši dadilje, onako kako se to radi u Americi. Zahvalili su se svim tim dadiljama posle nedelju dana probe. Ništa nije bilo strašno. Mališan celo jutro pred televizijom, pregledaju se plakari po sobama, probaju se parfemi, mali se ostavlja da dugo plače, kuća jedva raspremljena, popodnevni odmor u postelji roditelja. A zatim Adela u crnoj haljini, korzikanske udovice, blagog glasa i obrijane glave. Cecilia se seća slika koje je uhvatila kamera. Adela sigurno nije bila Mary Poppins, ali za razliku od drugih uzimala je dete u naručje, pokazivala mu stvari okolo i naročito igrala se s njim. Posle 4 dana dete se podiglo na 2 nožice i cupkalo tražeći svoj autić. Iseljavali su se, useljavali, dobili još 2 dece, menjali posao, imali malu bračnu krizu posle rođenja 3. deteta, pa su se izmirili na Maldivima putujući kao zaljubljeni par. Samo što je Adela uvek bila tu negde. Senka na fotografiji, u uglu oka, u mirisu voska kojim je svakog petka mazala nameštaj, u savršenim naborima na ispeglanim čaršavima, u načinu na koji su deca očešljena posle pranja kose, razljak sa strane i kolonjska voda iza uha, na starinski način, deca su to obožavala. Spretna Adela, dobra Adela, tiha Adela, savršena Adela. Adela nikada nije kasnila, nikada nije bila odsutna, nije se trgla kada je saznala za kamere, a Cecilia je plaća u gotovom novcu. Ah, prigovori prijatelje koji ne snimaju dadilje, prijavljuju ih i žale se na njih. Lepareovi nisu pominjali staru pesmu o formularima i porezima, ali su tvrdili da dogovor postoji između odraslih i saglasnih osoba kao u slobodnoj bračnoj vezi. Mogu da se rastanu od danas do sutra i zbog toga, upravo zbog toga, govorili su, zato što nema ugovora ni prinude, to glatko ide. Dokaz su 7 godina dobre i verne službe i 3 dece u dobrom zdravlju. Ko bi od prijatelja mogao da se pohvali takvom prošlošću? Gurnuli bi joj bonove za restoran, karte za bioskop, po koju novčanicu više, dvostruku u decembru, poklone za Božić, suvenire sa putovanja. Ponekad u vreme praznika Cecilia se pitala da li bi trebalo da se nekako približi Adeli i razbije led između zaposlenog i poslodavca. Kažite, Adela, šta radite za praznik? Imate li prijatelje ili prijateljicu, možda mačku? Ali nikada to nije uradila. Nikada nije bio pravi trenutak, pa je oko 5. januara sebi davala za pravo. Znala je o Adeli ono bitno, dobro se brinula o deci, o kući, a poštenju se nije imalo šta zameriti. 5 poruka, Adela, ostavila sam 5 poruka, ukoliko ćete doći? Cecilia zna da bi trebalo odćutati, ali je to jače od nje, osjeća se izdanom. Umjesto da misli koliko je puta Adela pritekla u pomoć o vikendu, za vreme raspusta, iznenada umjesto da broji dana odsustva 0, zakašnjenja manje od 5, Cecilia Lepare misli koliko je bonova za restoran gurnula u mesečni koverat. Novčanica više tu i tamo, na odeću od marke, na kožne tašne, na čokolade, puslice, sapune, parfeme, na sve ono što Adeli već godinama daje. Adela, tu ste? Mogu da dođem po vas ako hoćete. Jeste li u bolničkom univerzitetskom centru? Adela ne odgovara sa druge strane grada. Preko puta na uličnom ostrvcetu stoji crni gavran. Sjaji se na suncu i izgleda ogroman. Za časak se čini da se ništa ne dešava. Nepokretna ptica pod kupolom plavog neba. Zar budisti ne veruju da u jednom jedinom pucketanju prstima ima više trenutaka i da je dovoljan samo časak svesti da se probudimo i promenimo život? Adela razmišlja o trenutku kada su se vrata sa žandarmima zatvorila uz malo tup. Da li je dovoljan jedan takav trenutak? Da li se u tom malom prigušenom zvuku sadrži sav njen budući život? Gavren je iznenada okrenuo svoj moćni kljun prema Adeli. Naglo i brzo pokreće glavu, horizontalno, jednom, dva put, tri put. Ne, izvinite. Ne, ne bih mogla danas da dođem. Treba da se odmorim. Ali vi nemate pravo da to uradite. Imate li lekarsku potvrdu? Da, poslaću vam. Žao mi je, gospođo Lepare, ali moram da se pobrinem o sebi. Javit ću vam se iduće nedelje. Poljubite decu s moje strane. Adela spušta slušalicu, izlazi u blagu svetlost ranog meseca marta. Gavran više nije tu. Sada je sve jasno.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Apana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.